15. kapitola. Ignác tavil křišťálové sklo a skláři se učili s ním pracovat, protože poháry pro rytinu musely být mnohem masivnější než skleničky, které se dříve ve Falknovské huti vyráběly. Ale zvládli to rychle. Byla to jiná práce a bavila je. Navíc se cítili být povznesení tou prací a těšili se, až se setkají v kostele se skláři z jiných hutí. Budou se moci vytáhnout, že vyrábějí sklo jako Benátčané. Po třech dnech si Ignác vzal během polední přestávky svého syna stranou. Zajdeš do Šenova za Krajbichem, řekl trochu zadýchaně. Povíš mu, že tu tavíme křišťál. A zeptej se, zda by ho nezajímala obchodní spolupráce, o které jsme spolu mluvili už loni. Myslíš tu, jak nás chtěl podvést? Nevolil bych tak silná slova, chlapče. Chtěl vydělat, ale to chce každý, já stejně jako on. Rozhoduje ovšem to, kdo drží v rukách trumfy. Loni to byl on, protože měl peníze. Teď jsme to my. Proč mu chceš odpustit? Kupců je spousta. To jistě je. Ale já si ho velice vážím. Začínal z ničeho a proto mu rozumím, protože z ničeho začínáme i my. Vím, co od něj můžeme čekat, řekl Ignác, pousmál se a v dobrém rozmaru dodal. A pak nemá syna na ženění. Takže ti nepřebere Marii. Hloupý argument, zabručel rozpačitě Leopold, ale znal otce a věděl, že ve skutečnosti má určitě ještě další důvody. Chvíli je z něj páčil, protože chtěl vědět, na čem je doopravdy. Teprve když pohrozil, že za Krajbichem nepůjde, prozradil mu otec svůj plán. Když byl tvůj děd mladý a svobodný, sloužil nějaký čas jako voják, ale pak dezertoval. Proto musel opustit Bavorsko. To on mě naučil, že proti silnému nepříteli je nejlepším spojencem nepřítel tvého nepřítele, bez ohledu na to, co je ten spojenec zač. Tak se za té strašné 30leté války válčilo. Luteráni pomáhali katolíkům proti jiným luteránům, pokud to bylo pro ně výhodné. Pokud máš získat Marii, potřebujeme Krajbicha a on se za nás postaví. Víš proč? Pokud by si totiž Marie vzala Helmuta Helcla, dostal by se k výrobě křišťálu jeho největší obchodní konkurent. A to Krajbich nemůže připustit. Následujícího dne se ukázalo, že jeho odhad byl přesný. Georg Franz Krajbich souhlasil s důvěrnou schůzkou s Ignácem. Konala se v lese na úpatí klíče, protože o ní nesměl nikdo cizí vědět. Jak je to dlouho, co jsme se takhle tajně potkali poprvé, začal přátelsky, když si pod rozložitým bukem podali ruce. Byl kupec a věděl, že obchod stojí na prvním místě a v tomhle případě o nic jiného nešlo. Vlastně to ani tak dávno není. Vše jako by se opakovalo. Jsme si nějak souzeni, protože naše zájmy jsou společné, odpověděl stejně přátelsky Ignác. Těmito prostými slovy byla jejich dohoda v podstatě spečetěná. Ignác vstoupil do izby v Hutmistrově domě, kde Martin Rajlich právě večeřil se svou rodinou. Uplynul dohodnutý týden, během něhož řídil Falknovskou huť on a bylo třeba složit účty. Ale především bylo třeba dokončit to, co začal kdysi tam na Helmbašské huti. Tentokrát ho huťmistr nenechal stát uprostřed jizby, ale nabídl mu židli a ženě poručil, aby donesla misku s kaší a masem i jejich hostu. To bylo pro Ignáce dobré znamení. Huťmistr dosud do jeho práce nezasahoval, ale z Pavlače pozorně sledoval, co se u pece děje a každý den si několikrát zašel až k verštatu a zkušeným okem si prohlížel vyrobené zboží. Věděl tedy, jakého úspěchu tu dosáhli. Ignác se nad jídlem pokřižoval, jak se slušelo, a poděkoval hospodyni. Uctivě čekal, až ho Martin Rajlich sám osloví. Hutmistr si ho chvíli mlčky prohlížel. Ignác mu hleděl zpříma do očí. Byl hrdý na to, co dokázal, a rozhodně neměl důvod k obavám. Všechny výhody držel v rukách nyní on. Přesto byl trochu nervózní, ale snažil se to nedat na sobě znát. Tak se ti to přece jen povedlo. Prolomil konečně ticho hutmistr. Jak jsme na tom se zbožím? Kusů jsme vyrobili méně než obvykle. Chlapi se musí naučit s tím sklem pracovat. Ale celkově to byl úspěch. To sklo nám budou kupci rvát od rukou. Tu mou polovinu jsem už v Šenově nabízel a dostanu za ní 15 kop krejcarů. Tolik? Vyhrkl překvapeně Martin Rajlich. To bylo 3x víc, než kolik dostával dříve za celou týdenní výrobu své hutě on. To bylo ještě v časech, kdy se zelenkavé sklo dobře prodávalo. A teď hovořil jen o polovičce produkce. Ignác přikývl a čekal. Nechtěl hutmistra popudit. Nejlepší bylo nechat ho, aby si sám v hlavě srovnal fakta. Začal pomalu jíst, ale zachytil zlobný Marín pohled. Od svého syna věděl, že se mu celý týden vyhýbala. Promluvili spolu jen jednou a tomu opakovala, že ona si chlapa od pece nikdy nevezme. Tak se ti to povedlo, opakoval hutmistr, tentokrát ovšem už nikoli dobromyslně. Na mé huti, s mým souhlasem. A je logické, že by tohle tajemství mělo patřit sem. Nejsem však tak naivní, abych ho na tobě vyžadoval jako důkaz tvé věrnosti podniku, který dal tobě a tvé rodině živobytí. Jaké máš tedy podmínky? To tajemství si nechám pro sebe. Oceňuji, že ses po celý ten týden ty, ani nikdo z tvého návodu, nepokoušel mě špehovat. Jsi čestný muž. A proto můžeme uzavřít spravedlivou dohodu. Kmeny budu míchat já. My dva se staneme společníky a Falknovskou huť zdědí naše děti. Ty odkážeš Marii sklárnu a já Leopoldovi tajemství výroby křišťálového skla. Představuješ si to příliš jednoduše, opáčil Martin Rajlich a pánovitým pohybem umlčel dceru, která chtěla začít protestovat. Tvé tajemství má svou cenu. Ale rozhodně ne takovou, aby vyvážila polovinu mého majetku. To je věc názoru. Já si myslím, že takovou cenu má. Nabízím ti třetinový podíl z výnosu hutě, ale podnik zůstane můj. Ne. Jsi paličatý. Takže má poslední nabídka. Budeme pokračovat jako uplynulý týden. Ty polovinu, já polovinu. A o náklady se budeme dělit stejným dílem. Ne. V tom případě není o čem jednat. Zadrž, Martine, ozvala se nečekaně jeho manželka. Dříve, dokud byla naděje, že mu dá syna, se s ní ovšem radil a výtečně si rozuměli. Jejich vztah ochladl, ale to neznamenalo, že by o huti a finančních problémech svého manžela nic nevěděla. Ať se ti to líbí nebo ne, vy dva se musíte dohodnout. Ignáci, já vím, o co ti jde, ale i ty pochop, že jsou hranice, které obyčejný sklář prostě překročit nemůže. Naše Marie byla vychována pro muže, který bude mít vážnost a majetek. Ty s nás dostal do situace, že můžeš vydírat. Nepřerušuj mi laskavě. Vydírat, to je to správné slovo. I kdybych však přimhouřila oči a rezignovala na vážnost ženicha mé dcery, nemohu ustoupit ve věci majetku. Tvé tajemství má svou cenu, ale tato huť potřebuje i kapitál, peníze, rozumíš? Bez nich se neobejdeme. Máš je? Opatřím je, nadhodil ležérně Ignác. Myslíš si, ty blázne, že ti někdo půjčí? Tahle huť je už takhle zadlužená, vyjel na něj hutmistr. pak se ale zarazil, protože ve zlosti pověděl víc, než chtěl. Zlostně se napil a pak chladně pokračoval. Naliju ti čistého vína, Ignác. Abyste dostávali své mzdy, musel jsem si vypůjčit, protože věřím, že se k nám zákazníci vrátí. Ty peníze mám od bratrů Helclů, ale protože nemám na splacení, musí si má dcera vzít za manžela Helmuta. Už chápeš? Chápu, potvrdil klidně. V duchu ocenil Krajbicha, kterému se podařilo tohle vše zjistit, a proto byl ochotný jednat s ním velkoryse. I jemu šlo o budoucnost. S pohledem pevně upřeným do hutmistrovy tváře pokračoval. Navzdory tomu trvám na své podmínce a nabízím, že tvůj dluh za jistých podmínek i hned splatím. Nevěř mu, vyjekla Marie. Trochu se zapířila a pak s hrdě vztyčenou hlavou dodala. Já už dala Helmutovi slovo. Tak vidíš, jak tě má můj syn rád, ušklíbil se Ignác. Navzdory tomu, že podle svých slov už nejsi pana, určitě mu to vadit nebude. Co si to dovoluješ? Nic takového jsem přece neřekla. Mlč, prosím tě, okřikl jí nepřívětivě otec. Protože se ho bála, stiskla pevně rty a zlobně hleděla do tváře nevítanému hostu, jako by ho chtěla tím pohledem přinejmenším zahubit. Pověz nám o těch penězích víc, vybídl Ignáce smířlivě Martin Rajlich. Ignác mu ovšem nevěřil jeho blahoskloný tón, pokud šlo o obchod, jen hlupák by odkrýval karty. Pokud vím, jde o 70 koptolarů. Při výnosech, jaké nám křišťálové sklo dá, mohu tu částku ze svého podílu splatit odhadem během 3 až 5 měsíců. Ten dluh musím splatit příští týden. Buď podepíšu svatební smlouvu, nebo tu věc dají Helclové k soudu. Budu platit vysoké úroky a ještě soudní náklady. Zrujnuje mě to. Uzavřel jsem s jistým kupcem dohodu. Křišťálové zboží budeme po dobu 2 let dodávat jen jemu a on mi za to dá okamžitě zálohu 70 koptolarů. Takže ty se domlouváš za mými zády? Sykl hořce Martin Rajlich. Mohu vědět, kdo je takový dobrodinec, aby udělal něco takového? Tobě, obyčejnému skláři, by někdo dal tolik peněz? Urážej mě, jak chceš, ale je to tak. Dokud nepodepíšeme svatební smlouvu o manželství našich dětí, víc ti nepovím. Je už skoro noc, určitě se potřebujete poradit. Já jdu připravit stavbu na zítra. Ukončil sezení Ignác a vstal. Zítra pozvete mou rodinu na oběd jako své příbuzné a vše dohodneme. Pokud ne, zítra večer se stěhuji jinam. Dobrou noc. Když scházel po dřevěných schodech z Pavlače dolů na cestu, zaslechl ostrou hádku hutmistra se svou dcerou. Věděl, že Marie nebude pro jeho syna dobrou manželkou, jenže jen skrze ní se mohl dostat k majetku, po kterém tolik toužil. Zastavil se doma, několika slovy pověděl, jak to celé proběhlo, a pak se vydal k peci. Ta si tiše skoro přátelsky hučela do tmy. Kolem placek zakrývajících pracovní otvory vyšlohovaly rudé špičky plamenů. Ignác došel k verštatu a dlaní pohladil hrubé od skla na mnoha místech zčernalé dřevo. Byl si skoro jistý, že pod rukou laská svůj budoucí majetek a pocítil dojetí. Tak se mu to povedlo. Jeho otec byl obyčejný sklář a tchán dokonce chudobný uhlíř, ale jeho rodina bude vlastnit sklárnu. Sotva Ignác opustil svou rodinu, vtrhla do jeho domu Marie, rozezlená na nejvyšší míru. Leopold seděl s matkou a malým Matyášem u stolu a hráli kostky o rozinky. Pojď ven, poručila mu pánovitě. To mluvíš se mnou, pousmál se. Je po pracovní době, má drahá. zrudla a vypadala ještě pobouřeněji. Skoro se neovládala, když vyštěkla. Musíme si spolu promluvit, sami dva. Proč ne? Ale o schůzku si dívka obvykle říká jinými slovy a především zdvořile. Pak se obrátil ke svému mladšímu bratrovi a vyzval ho, aby házel, protože je na řadě. Marie sice lomcoval vztek, ale zapřela se a s přemáháním řekla: Poldo, věnoval bys mi chvíli času? Prosím, pojď na chvíli ven. Leopold vstal. Ve tváři neměl sebe menší náznak triumfu, spíše smutek. Marie vyběhla z jízby a on ji následoval. Čekala u plotu a pak se spolu mlčky vydali na zdař bůh přes mítinu k nedalekému lesu. Teprve když dorazili k prvním smrkům, zeptala se skoro zoufale: Proč mi chceš zničit život? Není to tak dávno, co jsi mi tvrdila, že se ti líbím, protože jsem jediná možnost, kterou tady na huti máš. Že jsem chlap, jak má být. A když o mě začala projevovat zájem Hildegarda, dělala si mi dokonce žárlivé scény. To jsi mi špatně rozuměl, odsekla chladně. Ty si vůbec rád namlouváš to, co není. Nejsi má jediná možnost a můj budoucí manžel je rozhodně taky chlap a v mnoha ohledech je mnohem lepší než ty. Chcete tuhle huť? Tak si ji zatraceně vezměte. Ale mě nech na pokoji. Víš dobře, má drahá, že to nejde. Ale i kdyby nám tvůj otec polovinu huti připsal, aniž bychom se museli vzít, pak tě jistě k vodě pošle ten tvůj skvělý Helmut. Jde mu o majetek, stejně jako mě. Zatraceně nemůžeš alespoň předstírat, že mě miluješ a toužíš po mně, vykřikla zoufale a rozplakala se. Ne, to opravdu předstírat nemohu a ani nechci, opáčil chladně. Kráčeli podél smrčin, které tiše šuměly, protože se zvedl vítr. Mlčeli a ze tmy k ním doléhaly hlasy nočního lesa. Z vesnice pod kopcem se ozvalo tlumené štěkání psa. Pak kdo si otevřel dveře sklářského šenku a zalétl k ním útržek jakési odrhovačky. Leopold bez děky uchopil Marii za ruku. Pokusila se mu vytrhnout, ale její dlaň držel pevně. Podvolila se tedy a teď kráčeli těsně vedle sebe. Opravdu po mně netoužíš? Zeptala se posmutněle. Leopold váhal, toužil po jejím krásném těle a představoval si, jaké by to bylo, pokud by s ním mohl dělat to, co se v podobných situacích slušelo. Současně ale věděl, jak nevyspytatelná a sobecká dívka to je. Když ji spatřil poprvé, zamiloval se do ní, ale to bylo dávno pryč. Když o svých citech hovořil před časem se svým učeným bratrem, než odjel do jezuitské koleje, řekl mu Johann: Jeden dávný filozof by řekl, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. Bude sice vypadat na pohled stejně, jenže voda v ní stále plyne a v korytě je pořád nová a nová. A s milostným okouzlením je to stejné. Pokud ženinu duši nezdobí krása opravdové křesťanky, je její kouzlo stejně pomíjivé jako voda v řece. A to je případ dcery našeho hutmistra. Škoda, že nechápeš, oč lepší je Hildegarda. Marie si jeho mlčení vyložila po svém. Objala ho, postavila se na špičky a přitiskla své rty k jeho. Čekala, že ji pevně sevře a začne líbat. Ale Leopold ji políbil velice zdrženlivě a spíše zdvořile než vášnivě. Pak s nádechem pokárání dodal: Nechme si to až na svatební noc. Jestli nějaká bude, ty pitomče. Vyjela na něj, otočila se a chtěla utéct. Ale popadl jí za ruku a zastavil. Ouvej, ty surovče, co si to dovoluješ? Máš dojem, že jsme hovor skončili? Vždyť jsme vlastně skoro ani nezačali. Chci jednoznačnou odpověď. Vezmeš si mě za muže? Ne. Pak tvůj otec přijde o svou milovanou huť. a ty skončíš jako úctyhodná měšťanka, která sedí ve velkém domě, rodí jedno dítě za druhým, zašívá košile a tloustne. V neděli zajdeš s rodinou do kostela a odpoledne se pobavíš se svými sousedkami o tom, kolik stojí máslo a vejce a kdo ve městě bude zase rodit. Kupci nebývají doma často. Třeba celé měsíce bude tvé lože prázdné a nebude nikdo, kdo by se potěšil tvými nespornými půvaby. Budeš z toho zlostná a často tě rozbolí hlava, protože pole má být obděláváno, jinak se promění v úhor. Jenže zkus si ve městě opatřit milence. Až pochopíš svůj omyl, bude pozdě. Ve městě je spousta jiné zábavy. Ale co tady na huti? Lepší být tlustá měšťanka, než tlustá huť mistrová. Se mnou nestloustneš, protože já nemám úhor rád. To vidím, už klíbla se sarkasticky. A kde je řečeno, že budeme žít pořád tady? O výrobu se postarají naši otcové. Až zbohatneme, odstěhujeme se do města, třeba i do Vídně. A sklo budeme dodávat i na císařský dvůr. Nevezmu si tě. Leopold z jejího trucujícího hlasu pochopil, že zvítězil. Musel udělat poslední krok. Popadl ji a než se vzpamatovala, položil ji na záda do mechu. Pevně ji sevřel a políbil. Vykřikla překvapením. Chvíli se bránila, ale pak mu ochotně vyšla vstříc. Jak Leopold předpokládal, panou už nebyla. A zřejmě už delší dobu, protože se s ním pomilovala zkušeně a oba si to užili. Leopold ji doprovodil až k domu jejich rodičů a tam na rozloučenou políbil, jak se slušelo. Marie byla už celkem smířená se svým osudem. Zadané situace dosáhla maxima. Otci se postavit nemohla, neboť se po Ignácově odchodu vyjádřil úplně jasně. Šlo mu vždycky o huť a nikoli o ní. A pokud by odmítla podrobit se a trvala na svatbě s šenovským kupcem, nedá jí rodičovské požehnání a nejspíše by přišla o věno. Což znamenalo, že by si jí Helmut Helcl stejně nevzal a byla by na tom ještě hůře než teď. V duchu si blahořečila, že se dokázala přemoci a zašla za Leopoldem. Musela se sice přetvařovat, když si hrála na hrdou, protože ve skutečnosti věděla, že prohrála. Jenže to, že se s ním právě pomilovala, jí dávalo jistou naději do budoucnosti, protože si ověřila, že její tělo nad ním jistou moc má. A navíc svou věc zvládl k její naprosté spokojenosti. Nejsem přece hloupá husa, shrnula výsledek uplynulého večera, když se umyla a ulehla do lože. Poldovi je jasné, že se dostane se mnou do lepší společnosti, i když pořádně netuší, co to obnáší. Já už ho donutím, aby se choval, jak mi to bude vyhovovat. Nakonec to se mnou mohlo dopadnout mnohem hůř. Svatba se konala za 14 dní, když předtím se psali Martin Rajlich a Ignác Heřman u notáře Neuberta v Kamenici smlouvy o sňatku jejich dětí a spoluvlastnictví Falknovské hutě. Den po svatbě se z hutě odstěhoval Hubert s celou svou rodinou. Práci si našel až kdysi v Krkonoších. Při odjezdu řekla Hildegarda Leopoldovi výhružně: tím to neskončilo, můj drahý. Pokud tě dříve nepotrestá Bůh, pak to udělám já. Zničím tě. Dříve nebo později, já nebo mé děti. Z velké lásky se snadno stane palčivá nenávist. Teď už mám, pro co budu žít. Pamatuj si tohle naše rozloučení.